នៅក្នុងនេតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះរដូវនេះយើងនឹងរំលឹកអំពីដំណើរការនៃការបង្កើតសហគមន៍នៃបណ្ដាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងឬឡាហ្វង់កូហ្វូនីដែលនៅក្នុងនោះសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ជាអិស្សរជនស្ថាបនិកម្នាក់នៅក្នុងការបង្កើតអង្គការនេះផងដែរហើយក្នុងរយៈនេះយើងមានបទអន្តរកម្មពីអៀងសុកមិញ
ជម្រាបសួរសុកមិញចាជម្រាបសួរសុភ័ក្រថ្ងៃនេះជាទិវាអន្តរជាតិហ្វ្រង់កូហ្វូនីឬទិវាអន្តរជាតិនៃក្រមប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាស្ថាបនិកអង្គការហ្វ្រង់កូហ្វូនីក៏បានចូលរួមចំណែករៀបចំទិវានេះដែរនៅតាមស្ថាប័នអប់រំផ្សេងៗជាក់ស្ដែងវាជាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញក៏បានរៀបចំពិធីអបអរតាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញមកម្ល៉េះសុកមិញតើអង្គការហ្វ្រង់កូហ្វូនីម ដំបូងគេគឺលោកលេអូប៉ូលសេដាសេហ្គោក្រោយពីបានឯករាជ្យបានផ្ដើមគំនិតដ៏ទំនើបមួយដាស់ប្រទេសក្រុមជាក្រុមនៅក្នុងទ្វីបនោះគ្រប់ពុជសាសន៍ទាំងអស់គ្នាដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងថាពួកគេត្រូវតែរួមរំពឹងគ្នាទៅវិញមកទៅមកក្នុងករណីនេះគឺយើងត្រូវតែបង្កើតជាសមាគមមួយគម្រោងបង្កើតជាសមាគមអន្តររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងនេះបានទទួលការគ្រប់គ្រងនិងចុះហត្ថលេខាគ្រប់គ្រងភ្លាមពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលជាតំណាងមិនចូលបកសម្ព័ន្ធនិងជាបិតាឯករាជ្យជាតិហើយក៏បានក្លាយទៅជាគម្រោងច្បាប់នៃការបង្កើតអង្គការ Francophonie រហូតមកទល់នឹងសប្តាហ៍នេះតែម្ដងបៃដាស្ថាបនិកទាំងនោះបានជួបគ្នាចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាជជែកពិចារណារួមគ្នាអំពីអាណានិគមនិងអំពីផលវិបាករបស់វាដោយបានដឹកនាំប្រទេសតស៊ូទាមទារឯករាជ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានោះប្រមុខដឹកនាំទាំងនោះបានចានចោលទាំងស្រុងរាល់គ្រប់ទម្រង់នៃការត្រួតត្រាបែបចក្រពត្តិនិយមតែបានជំរុញឲ្យមានការសន្ទនានិងបំផុសការប្រាស្រ័យប្រទាក់ភាសាបារាំងមិនថាដើម្បីជាភាសាជាតិជាភាសាផ្លូវការឬក៏ជាភាសាវប្បធម៌ទេសុភ័ក្រនៅក្នុងឆ្នាំ1966ប្រធានាធិបតីសេនេហ្កាល់បានបើកសន្និសីទថ្នាក់ប្រមុខរដ្ឋអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រទេសប្រើភាសាបារាំងទាំងអស់នោះចូលរួមចំណែកយ៉ាងហោចណាស់ក៏ទៅក្នុងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាដែរបើមិនសូមចូលជាសមាជិកអង្គការទេហើយកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់បេដាស្ថាបនិកសេនេហ្កាល់នៅកម្ពុជានោះបានទទួលផ្លែផ្កាដោយនៅថ្ងៃទី20មីនាឆ្នាំ1970អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌បារាំងគឺលោកអង់ដ្រេម៉ារ៉ូបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹង21ប្រទេសបងការភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌និងបច្ចេកទេសដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជាភ្នាក់ងារអន្តររដ្ឋាភិបាលប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងឬក៏អង្គការអន្តរជាតិនៃក្រុមប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងហៅកាត់ថា OEF នៅឆ្នាំ2005រហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះហើយថ្ងៃទី20មីនាបានក្លាយជានិមិត្តរូបក្លាយជាទិវាអន្តរជាតិ Francophonie ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1988មកតែម្ដង
ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការមិនមែនឧទ្ទិសការងារក្នុងអត្តន័យផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌និងភាសាបារាំងតែមួយទេតែក៏មានទម្រង់និងលក្ខណៈជានយោបាយដែរតាមមែនទេសុកមីង
ចាសម្រាប់បៃដាសដ្ឋាបនិកដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតអង្គការសមាគមនោះឡើងគឺដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌និងបច្ចេកទេសដោយមានភាសាបារាំងជាគោលក៏ប៉ុន្តែសុភ័ក្រដឹងហើយថាក្នុងបរិបទនៃការវិវត្តប្រឈមមុខនឹងពិភពលោកភាពមនុស្សកម្មអង្គការអន្តរជាតិ Francophonie ជាស្ថាប័នដែលប្រមូលផ្ដុំដោយប្រទេសមានប្រវត្តិជាមួយនឹងភាសាបារាំងមានប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងក្នុងអត្តន័យផ្សព្វផ្សាយភាសាបារាំងឲ្យចេះគោរពតម្លៃវប្បធម៌ក៏បានងាកទៅគិតគូរដែរដល់តម្លៃមនុស្សជាតិជារួមគឺសន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យលក្ខន្តិកនយោបាយក៏ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់អង្គការចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80មកនៅឆ្នាំ1986អង្គការបានពង្រីកខ្លួនកាន់តែធំឡើងនាំប្រយោជន៍នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចបានច្រើននិងមានស្ថាប័នកំពូលជាអ្នកកំណត់បន្ទាត់នយោបាយមានរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំនិងសកម្មភាពព្រមទាំងវត្តមានពិតៗនៅលើឆាកអន្តរជាតិអង្គការបានកំណត់បើចំនួនកម្ពុជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងបើនិយាយទៅគឺប្រៀបដូចជាក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបច្ចុប្បន្នយ៉ាងដូច្នេះអង្គការចុះធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅដល់ផ្ទាល់កន្លែងតាមតំបន់ផ្សេងៗជាពិសេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីការពារចំនួនដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិធម្មនុញ្ញពីព្រោះថា Francophonie វាគឺជាដំណាក់ប្រជាធិបតេយ្យអង្គការថ្កោលទោសឬអាចបណ្ដេញសមាជិកណាដែលមិនគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យច្បាប់រឿងសិទ្ធិមនុស្សផងមានលក្ខន្តិកៈនយោបាយមានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់អង្គការ Francophonie ពិតជាបានប្រោសប្រាសសុភ័ក្រនិងមានរូបភាពជាអង្គការអន្តរជាតិក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានបញ្ចូលទាំងសង្គមស៊ីវិលមានសមាជិកពេញសិទ្ធិចំនួនដល់ទៅ58ប្រទេស26ប្រទេសជាសមាជិកសង្កេតការណ៍ nâng sẽ mà chữ rộng chùm nguồn buôn bà tê, đại bờ rộp tớ, chùm nguồn bà chí chôn, miên đọt tớ bàm buôn rồi liền nè, khôn ông núp 85% rồi, như vậy phía xa bà răng, hỏi 90% rùm nâng không thuyết Afrịch.
La Francophonie gồm bông tay tăng luôn chia hạ cùng bà chí chít bà răng, đôi chìa còn mân về rồi bỏ ông lê hỏi, cho ở vây tớ chìa tu sản ạ vi sai xâm rạp ảnh ạ cốt sọc mình.
Cha Francophonie nơi tài miên rụp hiệp chì ông ca đại bàm phô, cả phía xa xa và bà thoa. ភាសានិងនយោបាយតែដូចខ្ញុំលើកឡើងមិញជាមិញអញ្ចឹងសភៈក្នុងបរិបទនៃអង្គការកន្តរិទ្ធធំធាត់ប្រយោជន៍សិទ្ធិនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចលែងអាចមើលរំលងនោះអង្គការចាំបាច់ត្រូវតែប្រឈមនឹងទស្សនវិស័យដ៏ធំធេងសម្រាប់ពេលអនាគតគឺការតស៊ូដើម្បីបណ្ដោះឬប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយចេះគោរពច្បាប់ការតស៊ូប្រយុទ្ធនេះសភៈនៅតែតាមទាំងខ្លាំងពីព្រោះថាសមាជិកអង្គការជាច្រើននៅមិនទាន់ដកខ្លួនរួចចេញពី
ារាត្រីនេះ